Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Ostiralarekin iritsi da aurten kaleak morez betetzeko eguna. Martxoak 8 ditu gaur, emakumearen nazioarteko eguna da, eta kalean aldarrikapenak entzun eta ikusi ditugu han eta hemen. Gure bizitzeken negoziorik ez, ardurak harritzazu goiburu hartu du Euskal Herriko mugimendu feministak prestatu duen mobilizazio sortak. Joan den azaroaren 30-ko greba feministan egin bezala, oraingo honetan ere, zaintzek behar duten iraultza aldarrikatzen ari dira kalean. Mugimendu feministako kide da Irati Majuelo.
Borroka eguna izan da beti mugimendu feministarentzat, bai manifestatzeko eta bai aldarria kalera ateratzeko.
Kalean ikusi ditugu baita erakundetako ordezkariak ere, Nafarroko gobernuakaren egoitzaren parean egindu elkarretaratzea, Maria Txibite buruzuela eta alderdi guztietako ordezkariekin, Vox ez besteak.
Este ejecutivo reafirma su compromiso con el principio de igualdad porque no caben pasos atrás. Con más feminismo seguimos avanzando. 8 de marzo, tanto logrado, pero tanto por lograr.
Iruñeko udala ere atera da udaletxeko plazara, Zaloa Basabe da berdintasun zinegotzia.
Feminismoak eman dituen aurrerapausoen aurrean ikusten ari gara, erantzun matxista gogorra ematen ari dela eta kezkagarriagoa dena ba erabat naturalizatuta dagoela. Ikusten ari gara egunero nolatan ematen diren erantzunak eta diskurtso negazionistak, ez bakarrik berdintasunaren kontra baizik eta zuzenean emakumeen kontra, eta horren aurrean ikuste dut matxismoaren aurrean pues geroz eta feminismo gehiago behar dugu.
Sindikatuek ere egin dituzte protestak, LAB sindikatuak pilota moreak jaurti dizkio gobernuaren egoitzari eta parlamentuari, irudikatu nahian haien teilatu gainean dagoela zaintzak duintzeko ardura. ELA sindikatua Gasteizen ari da mobilizazio nagusiak egiten, etxeko langileen lana aitortu eta duintzeko eskatuz eta UGT zein Komisiones Obreras elkarrekin atera dira benetako berdintasun baten alde. Eta bestelakoetan, atzoko egunaren ondorengoak ere baditugu. Nekazari eta abeltzainek erabilitako indarra eta parlamentura sartu nahi izanak zernolako ondorioak izan ditzaken aztertzen ari da Nafarroko gobernua, gaitzetsi egin ditu gertaerak eta ikertzen ari dira gertatutako guztia. Unai Ualde parlamentuko presidenteak mai eta eledunen batzarrera eramanen du atzoko jarrera gaitzesteko adirazpena. 61 dira indargorriko atxilotutako kideak, elkartasuna adierazi dute gaur justizia auzitegi nagusiaren parean, izan ere, atzo 20 kidek deklaratu zuten eta gaur beste 41ek egin behar izan dute gauza bera. Eta ostirala izan da, astebururako proposamenak ere bilduko dizkizuegu eta eguraldiaren berri ere izanen dugu, Peio Horia, AMDko Nafarroko arduradunaren eskutik.
Temperaturak behera eta desegonkortasunaren giroa, euriak lagunduta batez ere Pirinioko lurraldetan eta Nafarroako iparraldeko mendigunetan, non 1200 metrotik gorako altueratan elur forman etorriko dira. Diren. Haizea hegoaldetik edo hegoekialdetik gaur batez ere indartsua edo oso indartsua gauaren partean. Beraz kontu zibili eta datorren asteko hasieran aldaketa handirik ez, baina temperaturak apurtxu bat igoko dira, ongi izan.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ikako Arturo Kampion Euskaltegiak asteburu osoko barnetegian tolatuko du. Martxoaren 22an, 23an eta 24an Lesakako Matxinbeltzenea etxean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da. Egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-2222-46 telefonoan euskaltegian bertan edo kampion.ikaeuskaltegiak.com. Anima zaitez, Arturo Kampion Euskaltegia.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
Si Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Ostiralarekin iritsi da urten kaleak morez betetzeko eguna. Martxoak 8 ditu gaur, emakumearen nazioarteko eguna da, eta kalean aldarrikapenak entzun eta ikusi ditugu han eta hemen.
Martxoaren 8ra begira, berdintasuna izpide, Euskal Herria Irratian.
Gure bizitzeken negoziorik ez, ardurakar itzazu egoiburua hartu du Euskal Herriko Mugimendu Feministak prestatu duen mobilizazio sortak. Joan den azaroaren 30-ko greba feministan egin bezala, orain honetan ere, zaintzek behar duten iraultza aldarrikatzen ari dira. Mugimendu Feministako kide Irati Majuelorekin hitz egin dugu goizean. Irati, egunon. Ostiralarekin iritsi da aurten kaleak morez betetzeko eguna. Martxoak 8 ditu gaur, emakumearen nazioarteko eguna da, eta kalean aldarrikapenak entzun eta ikusiko ditugu han eta hemen.
Martxoaren 8ra begira, berdintasuna izpide, Euskal Herria Irratian.
Gure bizitzekin negoziorik ez, ardurakar itzazu egoiburua hartuko du Euskal Herriko Mugimendu Feministak prestatu duen mobilizazio sortak. Joan den azaroaren 30-ko greba feministan egin bezala, orain honetan ere zaintzek behar duten iraultza aldarrikatuko dute kalean. Mugimendu Feministako kide Irati Majuelo, egunon.
Egunon.
Martxoaren 8ra da gaur, ospatzetik aldarrikapenetara joko duzue gaur.
Bai, hori da, emakume langileen eguna da gaur, eta, bueno, borroka eguna izan da beti mugimendu feministarentzat, bai manifestatzeko eta bai aldarria kalera ateratzeko.
Zaintza berriz ere erdigunean jarriko duzue, zergatik?
Bueno, duela urte bat hasi genuen ziklo mobilizatzailea, eta bueno, igual ez, azaroaren 30-ko greba izan zen inflexio puntua, mailan kolpe bat, baina, bueno, uste dugu prozesu hau bagrebatik ara dago doala, eta, bueno, daukagura indik ere garaia aldarrikapenak materializatzeko.
Maian kolpea aipatu duzu, mugitu da zerbait zaintza arloan, iruditzen zaizu?
Bai, bueno, uste dut alde batetik gaia erdigunera ekarri dela, ez? Gaia agendan jarri da, egunerokoan agertzen den gai bat da, eta pixkat itzalpetik atera da. Hortaz aparte, ustute aldarrikatu garaela bai mugimendu feministaren eta sindikatuen artean dagoen elkarlana, batak bestea elikatzen ari delako, eta horrek karri du ere mugimendu feministan indartze bat, eta pandemiatik igual pixalo zorroan zeuden taldeak aktibatzea, elkarren artean berriz saretzea, eta bai, indartxute bat izan da.
Asko dago, baina zer dago egiteke?
Bueno, alde batetik salatu nahi dugu instituzioen partetik pixkate ardura gabezia bat sumatzen dugula, eta pixkate egin den bakarra dela diskurtsoa bere gain hartu nahia, baina bueno, jarraituko dugu, martxan gaude, eta prozesuak aurrera darra, sektoreka, bazakite etxeko langileak ari dira elkartzen, mugimendu feminista ere bai, eta beste sektore batzuk ere bai, pixkatzea zein diren beharrak eta zein diren urrango pausuak.
Gaur, mobilizazioak non eta noiz?
Esan nahi nuen gaur ere, gaiontaz aparte beste gai batzuk jarriko direla erdigunean, berezik eip azemarratuko nituzke genero violentzia salatuko dugula, eta baita palestinar herriak bizituen genozidioa salatuko dugula. Eta hortarako, egun osoan zehar mobilizazio asko egongo dira, baina gero denok bat egingo dugu 7etan Antonitzitik aterata.
Mugimendu feministako kide Irati Majuelo, eskerrik asko.
Mi esker zuei.
Alderdi politiko guztietako ordezkariak eta kolore guztietako poliziek bat egin duten Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean idazki bateratua onartuta feminismoaren bidetik emakumearen egoera hobetzea lortuko dela adierazi du Maria Txibite lehendakariak.
Este ejecutivo reafirma su compromiso con el principio de igualdad porque no caben pasos atrás. Con más feminismo seguimos avanzando. 8 de marzo, tanto logrado, pero tanto por lograr.
Testua euskaraz irakurri du Txibiteren ondotik Anaoio lehendakari orde bigarren eta memoria eta bizikidetza kanpoekintza eta euskara kontseilariak elkarlana goraipatu du.
Ikuspegi feminista aplikatzen jarraitu beharra dagoela, egiturazko desberdinkeria desagerrarazteko kalte egiten dielako emakumei, hau da gure biztanleari erdia. Mugimendu feminista, funtsezko eragileek eta Nafarroko administrazioek elkarrekin egindako lanari esker, berdintasuna zeharka txertatu da agenda politikoan.
Nafarroko Berdintasun Institutoak uste du erakundeek badituztela tresnak berdintasuna lortzeko bidean eragin alizateko, berdintasunerako gobernantza zuzendaria ordea da, Sara San Julián.
Eta hemen tresna asko ditugu, sistema dituen arrakala hauek geroz eta txikiagoak egiteko, edo, bueno, behintzat hori zaiatzen gara. Eta hau da, pues, legeak, planak, kanpainak, formakuntzak, berdintasun teknikariak, eta bar.
Carlos, hirugarrenetik Iruñeko udaletxe plazara joko dugu, han ere elkarretaratzea izan da, alde batetik berdintasunerako lanbide heziketako graduko ikasleak izan dira elkarretaratzean eta protestan, parez pare izan dituzte, udalagintariak tokiko erakundeekin batera Iruñeko udalak ere agiria onartu du, gaur martxoaren 8aren arira, Zaloa Basabe berdintasun parte hartzea auzo eta euskaraz zinegotziak esan du, matxismoren gorakadak kezkatzen dituela.
Feminismoak eman dituen aurrerapausoen aurrean ikusten ari gara, erantzun matxista gogorra ematen ari dela eta kezkagarriagoa dena ba erabar naturalizatuta dagoela. Ikusten ari gara egunero nolatan ematen diren erantzunak eta diskurtso negazionistak ez bakarrik berdintasunaren kontra baizik eta zuzenean emakumeen kontra. Eta horren aurrean ikusten dut matxismoaren aurrean pues geroz eta feminismo gehiago behar dugu.
Sindikatuak ere ari dira kalera ateratzen, pilotak jaurti dizkiote LAB sindikatuko ordezkariek bai gobernuaren egoitzari zein parlamentuari ere, pilota zaintzaren aurrean eurenean dagoela irudikatu zainara ladron.
Gaur nahi dugu interpelatu instituzioa eta batez ere instituzioetan dauden alderdi politikoak, agintzen duten alderdi politikoak. Beraiek da, dira erantzuleak eta beraiek daukate ardura hau aldatzeko. Konpromiso politikoarekin eta mugimendu feministarekin elkarlanean azarako 30ean eskatu zitzaien mai interinstituzionala eratu dezakete, baina ez dute horrelakorik egiten.
La sindikatua Gasteizen eginen ditu gaurko ekitaldi nagusiak, etxeko langileen egoera jarriko dute ikusmiran, sindikatuak etxea lantokia denean konbenio para todas ekiparazioa goiburuarekin atera dira kalera. Mugimendu feministak egindako bideari jarraituko diote, saio aurriza.
Egungo zaintza sistema guztiz privatizatua egoteaz gain, erabat familiarizatua dagoelako eta bereziki emakumeen ardurapean. Nafarroan 7.000 etxeko langile daude registratua. Prekarizatutako sektore honetan 21. mendeko esplotazio gora lazgarrienetarikoa ematen ari da eta emakume migratzaileek pairatzen ari dira, askok 24 orduz eta asteko 7 egunetan aritzen baitira etxeko langile gisa.
Nafarroko etxeko langile horiei antzeko sektore bateko hitzarmen kolektiboa aplikatzeko eskatu diote gobernuei. Aurrera emandako pausoekin akordatu da UGT-ko Marisol Vicente, baina oraindik egiteko dagoena zere ohartarazi du.
Una de las asignaturas pendientes que creo que es de justicia pedir y que por eso además desde la UGT este año nuestro eslogan habla de corresponsabilidad y es...
Sindikatu feminista gixera esan du Comisiones Obreras sindikatuko emakumeak eta berdintasun alorreko Pilar Ruizek konpromisoa erabatekoa dute lan arloan dagoen diskriminazioarekin amaitzeko, proposamenak aztertzen segitzeko asmoa du sindikatu horrek.
El feminismo está siendo el más potente motor de cambio social y de ahí el empeño de los sectores ultras y más reaccionarios en condenarlo. Hoy les decimos fuerte y claro que no hay vuelta atrás, los avances de las mujeres van a más.
Goizean izandako mobilizazio sorta izan da hau, arratsalderako ere herri eta hiri askotan daude deituak, Iruñean bi hitzordua aipatuko ditugu lehena, Itaiak deitua, Errekoletak plazan izanen da arratsaldeko 5etatik aurrera, emakume langileok borrokan sozialismoa eraikiko iburuarekin. Eta lehena ere aipatu bezala, Euskal Herriko mugimendu feministak arratsaldeko 7etan eginen du manifestazioa Antoñutitik aterata. Atzoko egunak goiburu zenbait utzi zizkigun, bosgarren ez atera zituztela adibidez aurrera aurrekontuak Nafarroan alderdi aurrerakoiek, eta hori nolabait estali edo bigarren maila batean geratu zen egin batean nekazari eta abeltzainen protestengatik. Aurrekontuen eztabaidan ari zirela, osoko bilkuran Indarrez legebiltzarrera sartzen alegindu zen nekazari eta abeltzain talde bat, tentsio uneak bizi izan ziren atzo, estualdia une batez barkamena ere eskatu zuten. Onartezniak iruditu zaizkie moduak jarrerak eta nekazari etzain abeltzainek egiten dituzten protesten kutsua. Parlamentuko presidentea ere haserre, dagoeneko mai eta ledunen batzarrean adierazpena aurkeztu du Unai Ualdek, atzo gertatutakoa gaitzetsi dezan parlamentuak. Nafarroko gobernuko bozeramaleak ere gaitzetsi egin du gertatutakoa, bideoak eta argazkiak ikertzen ari dira, lan horretan ari da Foruzaingoa Juan Cruz.
Eta dagoeneko 12 lagun identifikatuta dauzka. Datozen orduotan gehiago izan litezke, Nafarroko gobernuaren eledun Amparo Lopezek azaldu baitu, ahalik eta irudi gehien biltzen saiatzen ari direla, ahalik eta liskargile gehien identifikatu ahal izateko.
Se van a abrir diligencias a las personas que han participado y se trabajará en identificar a los responsables.
Ikusteko dago, zer leporatzen dieten ustez istiluotan parte hartu duten pertsonei, izan ere, zigor kodearen arabera, parlamentu batean indarka sartzeak, barruan osoko bilkura egiten ari den bitartean, 3 eta 5 urte arteko kartzela zigorra ekar dezake. Atzo, hori egiten saiatu ziren, baina Foruzaingoaren eskuhartzeak ekidin egin zuen.
Zenbat identifikatu diren galdetu diogu Amparo Lopezi, baina kantitateari ez dio erreparatu nahi izan, esan du aztertzen ari direla juridikoki zein enkaje izan dezakeen, legea denontzat berdina dela gogoan izan du eta 9 betearazi eginen dutela ere nabarmendu du.
En el caso que cometieran un ilícito penal, como a cualquier ciudadano, hay una obligación, hay una constatación de un hecho y hay obligación de actuar. Y así es como estamos actuando.
Manifestaziorako eskubidea errespetatzen dutela esan du Lopezek, baina onartezina da erakundeak asaltatzea, errepideak moztea eta kargu politikoei ere ez errespetatzea. Bestelakoetan, Espainiako poliziak operazio zabala egin zuen Iruñean eta Nafarroko beste zenbait herritan atzo, eta Osasunako jarraitzaile taldeko 61 talde kide atxilotu zituen orotara. Gainerako 41 kideri gaur hartuko diete deklarazioa, atzo 20 pasabaitziren epaiaren aurretik Juan Cruz.
61 atxilotuetako 20 bart aske utzi zituzten epailearen aurrean deklaratu eta gero. Gainontzekoak gaur pasako dira epailearen aurretik. Betisen eta Osasunaren jarraitzaileen arteko liskarrak eidaude operazioaren sorburuan. Urriaren 26an bi taldeok ligako partidua jokatu zuten Benito Villamarin futbol zelaian eta norgehiagokaren aurretik istilu bortitzak izan ziren bi taldeetako zenbait jarraitzaileren artean. Poliziak dio sarekadan istiluotan parte hartu zuten zaleak atxilotu dituztela. Halaber, Betisen United Family zale taldeko 20 kide atxilotu dituzte Sevillan eta Madrilen. Sarekada heldu da joan den astean Osasunako zuzendaritzak eta Espainiako gobernuaren ordezkaritzak bilera egin eta gero. Azken hilabeteotan Indargorriko hainbat kideek isunak pairatu dituzte sadarren larrialdietako irteerak oztopatu edota esira igotzeagatik. Zuzendaritzak bitartekari lanak egin nahi izan zituen isun horiek ekiditeko, beste hainbat zelaitan sadarren egiten den berbera egiten baitute inolako zigorrik pairatu gabe. Indargorrik elkarretaratzea egitera deitu du gaur goizeko 9:30 Nafarroako auzitegi nagusiaren aitzinean atxilotuei elkartasuna adierazi eta errepresioa salatzeko.
Badabai elkarretaratzea egin dute Indargorriko kidek Nafarroko justizia epaitegiaren atzeko aldean, baina ez dute gurekin hitz egin nahi izan, eta azken ordukoa da gehienak aske utzi dituela epaileak eta ez duela neurririk hartu haien kontra, eta La Liga futbol profesionaleko liga zehazki prozesu judizialeko kausan ere azaldu dela. Eta astebururako proposamenei begira ere jarriko gara berehala.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Hogeita hirugarren korrika badator.
Arrorri korrika.
Martxoaren 14tik 24ra, Irundik Baionarat, 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatuko dugu Euskararen aldeko lasterketan. Arroherri, aurrera korrika.
Plazara.
Sofama Living, ezagutzen aldituzu, ekonomia zirkularrarekin diseinaturiko gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak, ordezkagarriak dituzte eta, zorrotik osoki atera ezakezu, sakonera ezberdinekin jokatu eta eserreku bakoitzaren gogortasuna hautatu, interesik gabeko finantziazioa emezortzi hilabetera arte, beak euskaraz hartatuko zaitu. Sofama Living, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
Zatoz gurekin Euskaraz Blai udalekuetara, Nafarroan, naturaz, kulturaz eta Euskaraz gozatu.
14-17 urte bitarteko gazteak kontrabandisten bidea udaleku ibiltarian, 8-14 urte bitarteko aurretan erabeak, Arantza eta Beintza Labaiengo aterpeetan.
Mugi, matrikulazioa zabalik euskarazblaiudalekuak.com webgunean.
Asteburuari begira jarriko gara, Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak ekimen berezia eginen du bihar Iruñean. Miren Mindegia.
Palestinarentzat dirua biltzeko ekimen solidarioa eginen da bihar Iruñean. Jala Palestina Nafarroarekin elkarteak antolatutako bi ordu Palestinarekin ekitaldia amekaterdietatik bi orduetara eginen da Sarasate pasealekuan, eta helburu bikoitza izanen du elkarteko kide Odei Arangurenek azaldu moduan.
Alde batetik da, ekintza humanitarioko proiektuak bultzatzeko eta gizarte sarea berreraikitzeko, eta hau mundu bat ONG-aren bitartez egin dugu. Eta bigarrenik da, Netanyahu nazioarteko zigor gorteko fiskalaren aurrean eramateko.
El Drogas, Eztitan, Kerobia, La Txula Potra, Madadafak, Kai Etxaniz, Mielotxin, Burutik eta Barainaingo Alaitz Institutuko arte eszenikoetako ikasleak arituko dira oholtza gainean. Musikaz gain, bestelako txokoak ere atonduko dira Sarasate pasealekuan.
Alde batetik egongo da bai aur txokoa, izango dugu beste txoko bat gure materiala ere saltzeko, eta beste alde batetik palestinar produktuekin ere izango dugu beste txoko bat. Horrez gain ere jarriko ditugu hainbat jaima diru bilketa ere aurrera eramateko, eta bitartean izango ditugu estenatokian hainbat artista.
Bildutako dirua Palestinako emakumeen batzordeen batasunari eta nekazarien batzordeen batasunari emanen zaie, baita gizarte zibilaren eskubideen alde lan egiten duten Al-Haq eta Palestinako giza eskubideen zentroari ere.
Eta kirolean Osasunari begiratuko diogu, Gironaren kontrariko da bi arriuntzeko 9etan eta Jagoba Arrasate entzun dugu norgehiagoka horri begira. Animikoki ongi daudela dio, fisikoki nahasi xamar izan direla azken egunotan zenbait baja tarteko, baina biharko ongi ikusten du taldea.
Ba ondo, animikoki ondo ga, fisikoki ba maztelein jokatute, ba justu samarrei biligaztin zider, eta horri montzaue lehentasune, be ustot biserko ondo eltzen gazela, ez? Egizia Davidzen baja hori daukegule, baina sorionez Jorge rekuperau alizen dugu, gaur entrenatu dugu eta biser jokatzeko modu neongo da.
Datozen bi partidek balioko dute, Osasunaren hobetzea zenbaterainokoa izan den argitzeko.
Emaitzaldetik 10.12 ondo dauela, gol bakarra jaso dugu eta hori ondo da, baina bueno, biserko partiduk erakutziko esko pixkatia hobekuntza hori benetako dan edo ez. Osa, azken baten aurrin daukegun aurkarixek asko zigeko esku ez, eta horregaitxin ikustot biserko froa garrantzitu dela zentzu horretan.
Azken lau partidetan gol bakarra sartu diote Osasunari, defentsako lan borobila izan dutela nabarmendu du Arrasatek, 11 jokalarien konpromisoa izanen dute biharko partidari aurre egiteko.
Ba, gauzak ondoen, zeurek di talde bat argumento asko daukizena, variante asko, ez, nabardura asko, eta bueno, nik uste dut adi gombi gazela, eta bat ez be, ba, bueno, ajuste asko enbiko dugu zeurek eroso ez egoteko.
Girona eroso ez egoten saiatuko da Arrasateren taldea, sufritzea tokatuko dela badaki, eta momentuak aprobetsatu beharko dituztela ere bai. Biharko handu begira da pausatua Osasunako entrenatzaileak, baina aitortu du bereziki ilusionagarria zaiola ere beste hau.
Euskal Selezinok autatzea lizetin itzako ilusinio ondi bada, ez? Ni umetatik bizizen duten sozer da, askotan egonaz partidu horretan, eta beti ukio dute ilusinio bat modun, eta bueno, ba, ni asakordeti, ba, bueno, joan itzako oso posgarri xeda, eta bero oso ilusinio dute bai, ez? Oin, bi partidu dukeguz aurretik, baina momentu iristen da nien, ba, aldan onduen prestatuko gugu, bai de aldixe, bai partidu bai, zenitzako gauza berezi bada.
Uruguairen kontra jokatuko du Euskal Selekzioak. Horren aurretik, bi harri izanen duen orgeiagoka Osasunak Gironaren kontra, iluntzeko 9etan izanen da. eta ikuspuntu film dokumentalen nazioarteko jaialdia ere aurkeztu dute, martxoren 11tik 16ra izanen da, eta 80 pelikula emanen dituzte. 18. edizio hau Oskar Alegria iruindarraren lanak zabalduko du. Berehala adituko dugu Alegria bera, egin duen filmaz, Peio Arginarena.
Bere hirugarren film luzea, ondu du Oskar Alegria zinegileak Zinzin durrun karratz, Paolo Astoarekin eginiko bidaia grabatu du sortzaile iruindarrak, filmaren ari nagusia Alegriak berak hartazutik bere herritik eginiko ibilbidea Paolo Astoarekin Handimendira. Filmaren izenburuaz galdetu diogu lehenik eta behin Oskar Alegriari.
Zinzin da haize arin bat, Arginanotik magal batean dagona. Durrun-durrun leze, da leze bat, harri bat botatzen baduzu, artzainek egiten zuten froga empiriko hori, sakontasuna jakiteko, ez? Beraz, durrun-durrun, 20 metroko leze bat da. Durrun-durrun-durrun niru aldiz bat dira, 30 metro. Karratz da kurrutz karratz mendi bat, Urbasa eta Handimendin artean dagona, eta betian jotzen du tximista. Beraz, egiten du kurrutz karratz hori, bai? Eta orain, joaten algara Zinzinetik kurrutz karratzera, eta durrun-durrunetik pasatzen.
Super 8 kamera batekin grabatu du filma, Aitona garai batean Handimendin zeuden artzainei beharrezkoak zituzten jakiak eta bestelako gauzak eramaten zizkien, eta Oskar Alegriak bide berdina egin nahi izan du.
Irudi isilak dira eta doinuak itxuak, baina haien artean egiten dute bere dantza, gure memorian bezala, zeren pelikula oso lotuta dago memoriarekin. Aitonaren rola zen, astean bitan, hartazutik mando batekin, edo zaldi batekin joaten zen, artzainek behar zutena eramateko. Nik badaukat kaiera bat nire Aitonak egina, ez? Zerrenda horrekin. Ta nik bide bera berreskuratu nahi nuen, baina bide bera desagertua da. Beraz hori erronka bat da, eta asto batekin joatea erronka doblia.
Zinzin durrun karratz astelenean aurkeztuko dute ikusmira punto de vista jaialdian, eta asteazkenean berriz pantailaratuko dute, eta Eider Rodriguez idazlea hementxe izanen da.
Astelenean zabalduko dute beraz ikuspuntu film dokumentalen nazioarteko jaialdia, eta martxoaren 16ra arte 80 film eskainiko dituzte.
Ya está muerto, pero están todos en cuarentena. Mi primo ya está muerto.
Eta musikarekin borobilduko dugu gaurko albiste kontakizuna, Jofe eta Miruaren musikaz gozatzeko aukera izanen dugulako bihar, Totemen, 8:00 aurrera zabalduko dituzte ateak, eta kontzertua 8:30 hasiko da.
Dile a Dini que venga. No me ducho, tengo el alma negra. La conciencia la quiero en cada juerga. Solo 4 me quieren de verdad.
Hauxe Euskal Herri Irratian kontatzeko genuena, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, arratsaldean pasa.
La gente, me miro en el espejo y soy Eduardo Benavente, Gezurti Alzarete, Patricio Echebeste, hoy me lío en archivos, me da igual quién esté, hoy me he levantado feliz, que parezco Iñaki Ortiz, na 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 na, hoy voy a salir, na 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 na, para verte a ti, si tenemos que pegarnos y la vaina está fea, mi primo tiene pelotas que María Currena, si quiero montar un party le llamo a la bichuela, y si quiero mochar en Kelly quiero estar a tu vera. Ella se desabrocha el pantalón Ebisu, pinta toda la polcha en el carnet de Betisu, diría que te quiero bañabada Kisu, nere begia kitxita zaude Betisu.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon Irratia.
Bizkubiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arr!
Arratsaldeon guztioi, mugimendu feministak jende